www.kropka.org.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з Яноном Пазняком. А тепер експертиза свободи. У селі Горську виключено за школи намісник старшині Молодого фронту Іван Шила. Гэтую падзею абмяркоўваюць. Старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітар Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Скандальныя падзеі ў Салігорску, звязаныя з выключэннем Івана Шылы са школы, знакавая падзея ў грамадска-палітычным жыцці краіны. Дасюль шмат апазіцыйнай моладзі выключалі з вышэйшых навучальных установаў, але з школы пакуль не выключалі. Што стаіць за гэтай з'явай? Чым гэта выклікана? Спадар Дашкевіч.
Безумоўна, гэта выклікана жаданнем улады цалкам падпарадкаваць сабе моладзь, таму што не гледзячы на весь рэпрэсіўны механізм, улада адчувае і бачыць, што маладыя людзі, маладое пакаленне не пакорыцца іхняму рэжыму, не будзе масава іступаць у БРСМ. І найменш у адрозненні ад старэйшага пакалення моладзь падвержана ідэалагічнай прамыўцы. І таму, безумоўна, ўлада робіць усё магчымае, каб спыніць гэты моладзевы супраціў і прадэманстраваць на прыкладзе Івана ў дадзеным выпадку кожнаму маладзёну, што калі ты будзеш сябе так паводзіць актыўна, выступаць з такой грамадзянскай пазіцыі, то з табою будзе тое ж самае.
Гаспадар Беляцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую падзею?
З аднаго боку, гэта такі выключны выпадак, бо сапраўды мы чулі толькі пагрозы, вось як, напрыклад, што тычыць Насты Палажанкі, таксама пагражала дырэктарка выключыць яе з менскай школы, але далей пагрозаў справа не пайшла. І зараз мы маем гэты выпадак, які з аднаго боку сапраўды выключны, але з другога боку ён кладзецца ў канцэпцыю падаўлення іншадумства ў Беларусі, падаўлення ўсялякіх палітычных апанентаў у розных сацыяльных узроставых групах. Я нагадаю, што масавае выгнанне, яго нельга лічыць выключэннем, але это было сапраўдны выгнанне, у нас было некалькі гадоў таму, калі быў зачынены беларускі гуманітарны ліцэй. І тады паза гэтай постсавецкай сістэмы адукацыі апынуліся сотні сведамых беларускамоўных дзяцей. І мне падаецца, вось гэтая традыцыя змагання з іншадумствам, з беларускасцю, якая, на жаль, зараз вельмі добра заўважна падыходзе міністэрства адукацыі, яна, вось эта заганная традыцыя, застаецца.
Падаецца, што кантроль за моладзю, асабліва ва ўстановах адукацыі, узмацняецца. З'явіліся інструкцыі, што лічыць незарэгістраванай арганізацыі, несанкцыянаванай акцыі. Сістэма кантролю становіцца больш жорсткай і ўсеагульнай. Ці згодныя вы з гэтым і ці адчувае моладзь гэты кантроль? Спадар Дашкевіч.
Безумоўна, я згодны ў любой аўтарытарнай краіне і таксама ў Беларусі, тым больш, што беларуская аўтакратыя, яна неспынна рухаецца ў бок поўнага таталітарызму, улада імкнецца падпарадкаваць сабе ўсе праявы грамадска-палітычнага жыцця. І, безумоўна, вельмі важным чыннікам у гэтым кантролі ёсць сфера адукацыі. Пасля выбару 2006 году дэмакратычныя сілы Беларусі здзейснілі, я лічу, вельмі удалы прарыў у кірунку супрацьстаяння ў гэтай адукацыйнай сферы, фармавалі шмат праграмаў для навучання за мяжой Беларусі. Пасля гэтага актывістаў дэмакратычных арганізацый перасталі адлічваць. Я, напрыклад, магу сведчыць па досведзе да 6-го года і пасля. І ўлада вырашыла ўжо здзейсняць свой ціск на ніжэйшым узроўні, каб у маладога чалавека не было нават магчымасці паступіць у вышэйшую навучальную установу. Бо натуральна, што без дыплома аб сярэдняй адукацыі уладкавацца будзе цяжка. Я лічу, што дэмакратам трэба цяпер падумаць аб тым, як дапамагчы тым артыстам дэмакратычнага руху непаўнагадовым, якія не могуць вучыцца на Беларусі, атрымаць сярэдні дыплом за мяжою нашай краіны.
Гаспадар Беляцкі, а што вы думаеце пра ўзмацненне кантролю ў сістэме адукацыі за моладзю і ці адчувае гэта сама моладзь?
Нічого нового ми тут не бачимо. Це все мені вельми добре нагадують старі совєтські часи, ось ті піонерські комсомольські часи. І те, що зараз іде така реконструкція ось цієї ідеологічної системи утримання як молоді, як працівних, як студентів під ідеологічним контролем цієї влади, це відомо. Но, безумовно, певний кепський відбиток на громадянську позицію молоді, ось гэта ідеологічна машина, яна оказывае гэты контроль, покидає почуццё страху, покидає почуццё няволі, якое у той ці іншій ступені адчувае беларуская молодь, школьники, студенты, навученцы. При самых розных жыццёвых ситуациях это не датычыцца толькі удзелу, напрыклад, у масовых акциях, это датычыцца і выезд за межу. Безумовно, гэта пакідае вось такі кепскі адбітак, я лічу, на выхаванні моладзі. Але, тым не менш, як паказаў знову ж вопыт старых часоў Савецкага Саюзу, у значнай часткі моладзі з'яўляецца недавер да такой інфармацыі, натуральна інстынктыўнае пачуццё непрыняцця гэтай прапаганды.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Дмітр Дашкевіч і старшыня ліквідаванага уладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Ось почали мої суразмовцы уже говорить про той эффект, який улады імкнуться досягнуть, і ці гэты эффект має місце бути. Той ідеологічний тиск, який ладзіцца ў навучальных установах, ён суправаджаецца і адміністратыўным ціскам, то бок ідэалогія дапаўняецца адміністратыўнымі рэпрэсіямі. Ці можна сказаць, што ўладам удалося ўзяць пад кантроль асноўную частку моладзі? Спадар Дашкевіч.
Я перакананы, што не ўдалося і ніколі не ўдасца. І вось гэтыя крокі на кшталт там рэпрэсіўных выключэнняў, якое цяпер ўлада прыняла ў дачыненні да Івана Шылы, яны толькі дэманструюць слабасць і вельмі хуткі канец гэтай сістэмы, таму што кожнае гэта беззаконне, яно чарговы раз, па-першае, сведчыць грамадству беларускаму аб сутнасці існай улады, а па-другое, набліжае гэтую ўладу да канца, да лагічнага завяршэння. І я вот перакананы, што калі цяпер дэмакраты здолеюць у выпадку Івана, яго асабі падтрымаць і дамовіцца аб завяршэнні ягонай сярэдняй адукацыі за мяжою, гэта будзе вельмі ўдалым і канкрэтным адказам, які прадэманструе і ўсім астатнім грамадскім актывістам моладзевым, што калі ўлада будзе пераследаваць вас тут і не дасць магчымасці завершыць адукацыю, вы ў любым выпадку завершыце там у развітых еўрапейскіх краінах.
Спадар Дашкевіч, ну вось вы кажаце, што гэтыя дзеянні ўладаў не даюць эфект, але ж вось мы бачым, што большасць моладзі, якая вучыцца ў навучальных установах, уступае ў БРСМ. Колькасць БРСМ некалькі соцень тысяч. На апазіцыйныя акцыі выходзіць не так ужо і шмат, і прычым не павялічваецца з кожным годам гэтая колькасць. Таму вось наконт эфекта зноў жа, што вы можаце сказаць на гэта?
Уступление у шерохи БРСМ – это такое целком номинальное мероприемство. Люди по загаде уступают или не выполняют там некой роли, я веду многих сябраў БРСМ. Тому я не лічу, что это некий эффективный крок, и перакананы, что он здолее наадварот демократичным силам выпрацаваць наибольший системный и правильный подыход до супрацы с молодыми активистами, как перадолевать эти агульнаграмадский страх, про які говорит Спадар Алесь, и больше эффективно доносить свои погляды до молоді.
Спадар Бяляцкі, а як вы лічыце, ці можна сказаць, што ўладам удалося ўзяць пад кантроль асноўную частку моладзі, таму што асноўная частка навучэнцаў, студэнтаў усё ж такі вядзе сябе даволі пасіўна?
Я б не ставіў пытання так катэгарычна, што большая частка моладзі знаходзіцца пад кантролем, бо што такое кантроль? Колькі чалавек рэальна зараз гатова выйсці на мітынг па закліку Лукашэнкі, якіх не прывязуць на аўтобусах там з падрыхтаванымі транспарантамі і гэтак далей? Колькі чалавек рэальна верыць у тыя ідэалагемы, якія гаворацца ім пад сцягам БРСМ? Мы ж цудоўна разумеем, што сённяшняя сітуацыя прымушае значную частку молодзі ісці на певний компроміс з гэтай уладай, тым не менш маючы абсалютна іншую арыентацыю ў сваіх поглядах. Пра гэта цудоўна свечаць сацыялагічныя даследаванні. Я якраз гляджу на беларускую моладзь з аптымізмам, а вось гэты пэўны кампраміс, які зараз назіраецца ў адносінах з беларускай уладаю, ён прысутны не толькі беларускай моладзі, мабыць, а і можна казаць пра значную частку беларускага грамадства, то ён вельмі непэўны і ён не доўгі.
Чаму вы думаеце, што ўлада патрэбна менавіта тое, каб моладзь верыла ў тую палітыку і ідэалогію, якая прапануе ўлада? Магчыма, ўлада цалкам задавальняе апалітычнасць, дэпалітызацыя. А вось менавіта гэтай мэты ўлады сваімі дзеяннямі, сваім кантролем дасягаюць. Дмітрий Дашкевіч, вы нешта хочаце дадаць да гэтай дыскусіі?
Я думаю, что нават для Лукашенко уже теперь видовочно, что он проиграет исторический бой белорусскому народу. И проиграет он именно дякуючи тому, что молодь, она не подпорядковалась этой просоветской бездуховой идеологии, яку насаджая ее сверху БРСМ и пионерские организации. Для Лукашенко вельми важно, как заховать свою ладу на перспективу, ему вельми важно теперь подпорядковать себе молодь. Свядомасць гэтых людзей. І таму яны робяць усё магчыма, каб сапраўды трымаць у такім ланцугу страху, рэпрэсіўных метадаў маладое пакаленне. Але відавочна з'яўляецца, што гэта абсалютна пройгрышны варыянт.